America in Khmer. Direct from Washington, the voice of America,
VOA. សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី22ខែមករាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោកត្រាំធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ស្តូបរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធលោក Martin Luther King Jr.សមាជិកសភាអាមេរិកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមតតាំងជាមួយនឹងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក្រុមតាលីបង់បើកការចរចាអំពីសង្គ្រាមអាហ្វហ្គានីស្ថានជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅប្រទេសកាតា
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបាតុករខ្មែរតវ៉ានៅរដ្ឋធានី Washington សង្ឃឹមលើសម្ពាធពីអន្តរជាតិជាងមុនរឿងស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្រៅប្រទេសប្រកាសគម្រោងវិលចូលកម្ពុជាវិញរបស់លោកសំរងស៊ីលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តា
អគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់លោកនាងកំពុងស្ដាប់ការអានព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅស្ទូរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធលោក Martin Luther King Jr. នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីសម្ដែងការគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់មេដឹកនាំសិទ្ធិពលរដ្ឋរូបនេះដែលជាថ្ងៃបុណ្យជាតិរបស់អាមេរិកលោកត្រាំនិងអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Mike Pence បានដាក់កម្រងផ្កានៅឯរូបសំណាករំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធនេះលោកត្រាំបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដ៏សំខាន់មួយក៏ប៉ុន្តែលោកមិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរអំពីការបិទទ្វាររដ្ឋាភិបាលនោះទេការបិទទ្វារនេះស្ទើរតែបណ្ដាលឲ្យលុបចោលពិធីគោរពខួបលោក Martin Luther King ដែលត្រូវរៀបចំឡើងនៅឯវិហារគ្រឹះសាសនានៅក្នុងទីក្រុងអាត្លង់តាវិហារនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃឧទ្យានជាតិប្រវត្តិសាស្ត្រ Martin Luther King និងត្រូវបានបិទទ្វារដោយសារការបិទទ្វាររដ្ឋាភិបាលពិធីគោរពខួបឆ្នាំប្រចាំឆ្នាំនេះស្ថិតក្នុងភាពស្រពិចស្រពិលរហូតដល់តែក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Delta Airlines ដែលមានទីស្នាក់ការធំនៅទីក្រុងអាត្លង់តាផ្ដល់ថវិកាដើម្បីឲ្យសេវាកម្មឧទ្យានជាតិនេះបើកទ្វារឡើងវិញលោកស្រី Bernice King ដែលជាកូនស្រីរបស់លោក Martin Luther King បានថ្លែងនៅឯពិធីគោរពខួបឪពុករបស់លោកស្រីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថារដ្ឋធានី Washington ស្ថិតក្នុងវិបត្តិលោកស្រីបានថ្លែងបន្តថាមនុស្សជាតិរបស់យើងកំពុងបែកបាក់ជាពីរក្រុមនិងកំពុងក្លាយជាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានការបែកបាក់ជាមួយគ្នានោះផងដែរបេក្ខភាពប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជាច្រើនរូបក៏បានចូលរួមពិធីគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធអ្នកដឹកនាំសិទ្ធិស៊ីវិលរូបនេះផងដែរអតីតប្រធានាធិបតីលោក Joe Biden ដែលបាននិយាយថាលោកកំពុងពិចារណាចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនោះប៉ុន្តែលោកមិនទាន់បានប្រកាសអំពីបេក្ខភាពរបស់លោកជាផ្លូវការនៅឡើយនោះទេប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតប្រហែលជាអាចសោកស្ដាយចំពោះការវាយប្រហាររបស់ខ្លួនទៅលើស្ត្រីអាមេរិកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យ2រូបដែលបានឈ្នះអាសនៈនៅក្នុងសភាកាលពីពេលបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ក្នុងចំណោមនោះគឺលោកស្រីអ៊ីហានអូម៉ាតំណាងរាស្ត្រមកពីរដ្ឋមីនីសូតាគឺជាសមាជិកម្នាក់នៅក្នុងគណៈកម្មាធិការសភាដែលមានអំណាចដាក់កំណត់លើការលក់អាវុធរបស់អាមេរិកទៅឲ្យប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតលោកស្រីអ៊ីហានអូម៉ាគឺជាជនជាតិអាមេរិកាំងដើមកំណើតសូម៉ាលីជាអ្នកដែលបានឈ្នះគ្រប់គ្រងអាសនៈនៅក្នុងគណៈកម្មាធិការសភាទទួលបន្ទុកកិច្ចការបរទេសកាលពីសប្តាហ៍មុនហើយស្ត្រីដែលជាសមាជិកសភាម្នាក់ទៀតគឺលោកស្រីរ៉ាស៊ីដាធីលីបមកពីរដ្ឋមីស៊ីហ្គិនក៏បានទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ពីបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយនានាដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលនៃរាជាណាចក្រសម្បូរដោយធនធានប្រេងមួយនេះព្រមទាំងអ្នកវិភាគនិងអ្នកផ្សាយព័ត៌មានមួយចំនួនដែលបានឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីទស្សនៈរបស់ក្រុមគ្រួសាររាជវង្សដែលកំពុងគ្រប់គ្រងរាជាណាចក្រមួយនេះផងដែរលោកស្រីអូម៉ាដែលជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសរបស់សភាបាននិយាយថាលោកស្រីនឹងដាក់កំណត់លើការលក់អាវុធទៅឲ្យពួកអ្នករំលោភសិទ្ធិមនុស្សដូចជាប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតមួយនេះ ការវាយប្រហារនានាទៅលើសមាជិកសភាទាំងពីរនាក់ដែលបានដាក់ងារខ្លួនឯងថាជាអ្នកសង្គមប្រជាធិបតេយ្យរូបនេះមិនទាន់បានចោះថមថយនៅឡើយទេចាប់តាំងពីពួកគេឈ្នះការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធានាធិបតីដែលបានធ្វើឲ្យពួកគេក្លាយជាស្ត្រីកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមលើកដំបូងកាន់តំណែងជាសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកការទូតអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតម្នាក់បានចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញមតិប្រឆាំងនឹងសមាជិកសភាដោយការបង្ហោះសារវាយប្រហារផ្ដោតទៅលើលោកស្រីអូម៉ាកាលពីយប់ថ្ងៃបោះឆ្នោតដោយបាននិយាយថាលោកស្រីនឹងក្លាយទៅជាអ្នកប្រឆាំងនឹងឈូងសមុទ្រនិងបានចោទប្រកាន់លោកស្រីថាជាអ្នកនយោបាយប្រកាន់ខ្ជាប់សាសនាអ៊ីស្លាមតំណាងឲ្យក្រុមជនជាតិអ៊ីស្លាមរបស់លោកស្រីតាលីបង់នៅប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានបើកការចរចាសន្តិភាពជុំថ្មីជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅប្រទេសកាតានេះបើយោងតាមប្រកាសរបស់ក្រុមបះបាវអ្នកនាំពាក្យក្រុមតាលីបង់លោកហ្សាប៊ីហ៊ូឡាមូហ្សាហិតបាននិយាយថាកិច្ចចរចារយៈពេល2ថ្ងៃដែលរៀបចំឡើងនៅក្នុងទីក្រុងដូហាប្រទេសកាតានឹងបន្តរហូតដល់ថ្ងៃអង្គារនេះលោកសាលមេខាលីសាតដែលជាតំណាងពិសេសរបស់ភាគីសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការផ្សះផ្សានយោបាយអាហ្វហ្គានីស្ថានកំពុងដឹកនាំប្រតិភូរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកមូហ្សាហិតបានថ្លែងថាកិច្ចចរចាជាមួយតំណាងភាគីអាមេរិកដែលបានធ្វើឡើងក្នុងទីក្រុងដូហាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញគឺផ្ដោតលើការយល់ព្រមពីសំណាក់ភាគីអាមេរិកទៅលើរបៀបវារៈនៃការបញ្ចប់សង្គ្រាមឈ្លានពាននៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងការការពារអាហ្វហ្គានីស្ថានពីការដែលត្រូវបានយកទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីប្រឆាំងនឹងប្រទេសនានានៅថ្ងៃអនាគតលោកបានថ្លែងបន្តថាកិច្ចចរចានេះនឹងបន្តរហូតដល់ថ្ងៃអង្គារនេះកាលពីដំបូងកិច្ចប្រជុំនេះត្រូវបានគ្រោងធ្វើឡើងនៅប្រទេសប៉ាគីស្ថានជាប្រទេសដែលលោកខាលីសាតបានស្នាក់នៅអស់ជាច្រើនថ្ងៃមុននឹងលោកធ្វើដំណើរទៅប្រទេសកាតាយោងតាមប្រភពនានាបានឲ្យដឹងថាក្រុមមន្ត្រីតាលីបង់បដិសេធមិនព្រមធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាតលុះត្រាតែភាគីអាមេរិកយល់ព្រមពិភាក្សាអំពីផែនការដកទាហានបរទេសដែលដឹកនាំដោយអាមេរិកចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានក្រុមហ៊ុនឃ្លាំមើលទិន្នន័យរបស់បារាំងបានផាកពីនៃក្រុមហ៊ុន Google ជាង58លានដុល្លារកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយក្រុមហ៊ុននេះបាននិយាយថាក្រុមហ៊ុនស្វែងរកព័ត៌មានតាមអ៊ីនធឺណិតដ៏ធំមួយនេះបរាជ័យមិនបានផ្តល់ព័ត៌មានប្រកបដោយតម្លាភាពដល់អ្នកប្រើប្រាស់របស់ខ្លួនទេទីភ្នាក់ងារ CNIL របស់បារាំងបាននិយាយថាក្រុមហ៊ុន Google ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតមានការពិបាកក្នុងការស្វែងយល់និងគ្រប់គ្រងទៅលើព័ត៌មានដែលពួកអ្នកប្រើប្រាស់ចូលចិត្តចូលទៅមើលនៅតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតទីភ្នាក់ងារនេះបានឲ្យដឹងទៀតថាព័ត៌មានដែលបានផ្ដល់ឲ្យមិនមានលក្ខណៈច្បាស់លាស់ដើម្បីឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់យល់ដឹងអំពីមូលដ្ឋានច្បាប់នៃការយល់ព្រមដោយដាក់ផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនិងមិនមែនជាផលប្រយោជន៍ពីអាជីវកម្មស្របច្បាប់របស់ក្រុមហ៊ុន Google ទេនេះគឺជាសេចក្តីសម្រេចលើកដំបូងដែលបានប្រើប្រាស់ច្បាប់ការពារទិន្នន័យទូទៅដ៏តឹងតែងរបស់សហភាពអឺរ៉ុបចាប់តាំងពីច្បាប់នេះត្រូវបានអនុវត្តកាលពីឆ្នាំមុនដែលជាច្បាប់មួយកំណត់ស្តង់ដារពិភពលោកដើម្បីជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាអាមេរិកពិនិត្យមើលការអនុវត្តរបស់ខ្លួនឬត្រូវប្រឈមនឹងការផាកពិន័យដ៏ច្រើនដូចនេះសហភាពអឺរ៉ុបបានដាក់ទណ្ឌកម្មអាវុធគីមីលើក្រុមមន្ត្រីរុស្ស៊ីនិងសេរី9នាក់រួមទាំងនាយកទីភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់របស់ទាហានរុស្ស៊ីផងដែរសហភាពអឺរ៉ុបបានចោទប្រកាន់ពួកគេទាំងនោះថាជាអ្នកត្រូវទទួលខុសត្រូវលើការវាយប្រហារប្រើប្រាស់អាវុធគីមីនៅប្រទេសសេរីនិងជាអ្នកដែលត្រូវទទួលខុសត្រូវលើការប្រើប្រាស់សារធាតុពុលទៅលើអតីតចរិយាររបស់រុស្ស៊ីម្នាក់គឺលោកសឺហ្គេយ៍ស្គ្រីពលនិងកូនស្រីរបស់លោកកាលពីឆ្នាំមុននៅប្រទេសអង់គ្លេស
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmae ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើង សូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ក្រុមបាតកោខ្មែរមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកកាណាដានិងបារាំងធ្វើបាតកម្មនៅរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីទទូចឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អន្តរជាតិបន្ថែមសម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញលោកសុកខេមរានៃ VOA បានចុះទៅយកព័ត៌មាននៅកន្លែងបាតកម្មហើយបានរាយការណ៍មកថាក្រុមបាតកោធ្វើការតវ៉ាប្រកបដោយក្តីសង្ឃឹមខ្លាំងជាងពេលមុនៗនៅពេលសហភាពអឺរ៉ុបដែលបានប្រកាសយកពន្ធនោះកំពុងដំណើរការដកឋានៈអនុគ្រោះពន្ធរាល់មុខទំនិញលើកលែងសព្វាវុធ EBA ពីប្រទេសកម្ពុជាហើយសមាជិកសភាអាមេរិក2រូបកំពុងធ្វើសេចក្តីស្នើច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាដើម្បីពិនិត្យមើលឡើងវិញលើឋានៈប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទូទៅ GSP ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់ឲ្យកម្ពុជាជាថ្មីកាលពីដើមឆ្នាំ2018សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ពលរដ្ឋខ្មែរនិងសកម្មជនមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកកាណាដានិងប្រទេសបារាំងជាច្រើនរយនាក់បានធ្វើបាតកម្មនៅមុខវិមានរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី19ខែមករាក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីទាមទារឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់សម្ពាធទៅលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញនៅមុខវិមានរដ្ឋសភានិងសេតវិមានក្រុមបាតកោទាមទារជាច្រើនចំណុចរួមទាំងឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខានិងដាក់ឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយដំណើរការឡើងវិញផ្ដល់មុខតំណែងដល់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់បោះឆ្នោតឡើងវិញហើយនឹងផ្ដល់សិទ្ធិធ្វើនយោបាយដល់មន្ត្រីសង្គ្រោះជាតិចំនួន118នាក់ឡើងវិញផងដែរក្រុមពលរដ្ឋដែលកាន់បដាប្រដាប់បំពងសម្លេងបានស្រែកតវ៉ាម្ដងម្នាក់ម្ដងម្នាក់ប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតមួយដែលក្រុមបាតកោចាត់ទុកថាមិនអាចទទួលយកបានដោយសារគ្មានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមលោកយ៉ាប់កឹមតឹងប្រធានសមាគមខ្មែរអាមេរិកាំងដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យដែលបានចូលរួមនៅក្នុងបាតកម្មផងនោះបានថ្លែងថាការមិនធ្វើតាមសហគមន៍អន្តរជាតិរឿងស្ដារប្រជាធិបតេយ្យដូចជាការដោះលែងលោកកឹមសុខាបោះឆ្នោតឡើងវិញហើយឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងវិញនោះគឺនឹងប្រឈមមុខជាមួយនឹងសម្ពាធអន្តរជាតិ
បើអញ្ចឹងទេអន្តរជាតិនឹងជាសង្កត់លោកហ៊ុនសែនហើយកុំបន្ទោសអន្តរជាតិថាជាសង្កត់លោកហ៊ុនសែនអានឹងអំពើនឹងមកពីលោកហ៊ុនសែនធ្វើផ្ដោខ្លួនរបស់គាត់ទេ
លោកក៏បានបន្ថែមទៀតថាប្រទេសក្រីក្រមួយចំនួនដូចជាវេណេស៊ុយអឡាដែលរងទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចពីសហគមន៍អន្តរជាតិបានធ្វើឲ្យប្រទេសកាន់តែក្រីក្រទៅដោយសារតែមិនព្រមស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សលោកឡុងរីតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវរំលាយបានថ្លែងលើកទឹកចិត្តបាតកោនិងរៀបរាប់ពីការតស៊ូទៅមុខទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសរបស់ក្រុមជំទាស់ហើយនិងអន្តរាគមន៍របស់សហគមន៍អន្តរជាតិនៅក្នុងការទាមទារឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាបោះឆ្នោតឡើងវិញផ្ដល់តំណែងដល់មន្ត្រីសង្គ្រោះជាតិនឹងធ្វើឲ្យរស់ឡើងវិញនៅគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ
ដល់រដ្ឋាភិបាលជាតិរស់ឡើងវិញយើងនឹងប្រកបប្រជែងសង្គ្រោះជាតិនឹងទៅដឹកនាំរដ្ឋដោយការជ្រោមជ្រែងឲ្យបងប្អូន
លោកឈុំសេរីសុខុមបាតកោមកពីរដ្ឋ North Carolina បានចូលរួមតវ៉ានៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដោយចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកជំរុញថែមទៀតរឿងប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា
មកទី1បញ្ជាក់ប្រាប់ជាពិសេសគឺរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាន់តែយើងធ្វើនេះនៅក្នុងនោះ Capital ចង់ទាមទារ5ចំណុចក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយតែមួយចំណុចទេគឺចង់ឲ្យដោះលែងលោកអាយដាមគឹមតការឲ្យរួចពីអំពីទោសបីកំហុសឲ្យលោកចាញ់មកដកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញបាទ
លោកសេរីសុខុមមានជំនឿទៅលើក្រុមជំទាស់ថាអាចនឹងមានជោគជ័យបានដោយមានការគាំទ្រទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិប្រសិនបើពួកគេសាមគ្គីគ្នារវាងខ្មែរនិងខ្មែរជាពិសេសក្រុមប្រជាធិបតេយ
្យតើឲ្យតែខ្មែរសាមគ្គីមហាគ្រួសារខ្មែរទៅមួយ 100% ទៅតែបានទៅតែបានសម្រេចហើយនឹងជាតិនិងអន្តរជាតិគេនឹងមិននៅស្ងៀមទេដាច់ការសំខាន់បំផុតគឺយើងជាម្ចាស់ប្រទេសម្ចាស់ប្រទេសណាជាប្រជាជនរហូតតែមួយសាមគ្គីលំតែមួយគឺអ្វីនឹងឯកភាពនឹងបានការផ្លាស់ប្ដូរបាទ
អ្នកស្រីផនហមបាតកោមកពីរដ្ឋ Pennsylvania ចង់ឃើញសម្ពាធពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង្គការសហប្រជាជាតិនិងសហគមន៍អន្តរជាតិថែមទៀត ដើម្បីស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា
ខ្ញុំចូលចិត្តឲ្យអង្គការសហជីវជាតិនឹងជួយដាក់ពាក្យជួយអីឲ្យជួយខ្មែរនឹងឲ្យបានរួចផុតពីកញ្ញាំដៃផង
លោកអិនខុំបាតកោមកពីប្រទេសកាណាដាវិញបដិញ្ញាជួយទៀមទាឲ្យទទួលបានជោគជ័យទោះបីជាសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកអន្តរាគមន៍បានជោគជ័យឬមិនបានជោគជ័យក្តី
អឺ្វីបតែយើងមករស់នៅកន្លែងនេះវាបានសុខស្រួលក៏ប៉ុន្តែយើងមិនអាចសម្លឹងឃើញមាតុភូមិរបស់យើងដែលកំពុងជ្រេតរកជ្រោះមរណៈបានជាដាច់ខាតអញ្ចឹងយើងបញ្ញាថាយើងទាំងធ្វើគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដើម្បីជាតិមាតុភូមិរបស់ពួកយើង
លោកអិនខុំចង់ឃើញប្រទេសកម្ពុជាប្រែក្លាយជាការរៀបចំដឹកនាំប្រទេសតាមសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិយមពហុបកពិតប្រាកដអ្នកស្រីជាកិច្ចឡាងពលរដ្ឋខ្មែរនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាទាមទារឲ្យមានការស្ដារប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញការដោះលែងលោកកឹមសុខាហើយបានអះអាងពីក្តីសង្ឃឹមលើសហគមន៍អន្តរជាតិ
ចា៎សម្រាប់អ្នកខ្ញុំគឺ 100% ហើយពីព្រោះហេតុអីនេះគឺជាសញ្ញាវិជ្ជមានសញ្ញាអនុវត្តដូច្នេះពួកយើងទាំងអស់គ្នាគឺនឹងបានជោគជ័យនៅក្នុងពេលឆាប់ៗពីព្រោះសហគមន៍អរ៉ាប់សហរដ្ឋអាមេរិកគេកំពុងតែដំណើរការអញ្ចឹងក៏ជាមានន័យថាគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវការដូច្នេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពួកយើងនឹងបានជោគជ័យនៅក្នុងពេលខាងមុខនេះចា៎
ក្តីសង្ឃឹមរបស់ក្រុមបាតកោឡើងខ្ពស់យ៉ាងដូច្នេះកើតឡើងក្រោយពេលដែលសហភាពអឺរ៉ុបដែលទើបសម្រេចកំណត់យកពុនអង្គកម្ពុជាផងហើយក៏កំពុងតែដំណើរការដកឋានៈអនុគ្រោះពុនរាល់មុខទំនិញលើកលែងតែសភាវុធ EBA ពីប្រទេសកម្ពុជាផងបន្ថែមពីលើនេះទៀតព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន2រូបគឺលោក Ted Cruz នៃគណៈបកសាធារណរដ្ឋមកពីរដ្ឋតិចសាសនិងលោក Chris Coon សមាជិកព្រឹទ្ធសភានៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមកពីរដ្ឋ Delaware បានស្នើច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាដើម្បីតម្រូវឲ្យរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ធ្វើការពិនិត្យមើលឡើងវិញលើឋានៈប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទូទៅឬហៅថា GSP ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់ឲ្យកម្ពុជាជាថ្មីកាលពីឆ្នាំ2018ទោះជាក្រុមបាតកោអំពាវនាវឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្វើតាមការទាមទាររបស់សហគមន៍អន្តរជាតិដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបក្តីតកតងនឹងការស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សពិតប្រាកដដើម្បីបញ្ជាទណ្ឌកម្មនានាក៏ប៉ុន្តែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនវិញប្រកាសជារឿយៗថាលោកមិនអាចយកអធិបតេយ្យភាពកម្ពុជាដូរជាមួយនឹងជំនួយបាននោះទេរីកាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកកាសែត The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះបានឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរគឺ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
កាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះក្រុមមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួនដែលកំពុងស្ថិតនៅក្រៅប្រទេសបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍លើកដំបូងមួយដោយមានការចូលរួមពីលោកកឹមសុខាជាប្រធានបានសម្រេចរៀបចំត្រៀមកម្លាំងទទួលលោកសំរងស៊ីចូលមកកម្ពុជាវិញតែមិនកំណត់ពីកាលបរិច្ឆេទជាក់លាក់កញ្ញាកានវិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមមន្ត្រីថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្រៅប្រទេសប្រកាសពីគម្រោងត្រៀមកម្លាំងឲ្យលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកដែលកំពុងរស់នៅនៅប្រទេសខ្លួនបរទេសត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញដើម្បីស្រោចស្រង់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបើតាមវីដេអូឃ្លីបដែលត្រូវបានបង្ហោះលើទំព័រ Facebook របស់លោកសំរងស៊ីនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះគេឃើញអ្នកស្រីមូសុខហួរនិងលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបកនិងលោកអ៊ូចន្ទរិទ្ធតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយថ្លែងអំពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍មួយដែលអ្នកទាំង3ហៅថាជាកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលធ្វើឡើងនៅទីក្រុង Lowell សហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃទី21ខែមករានេះដោយមានការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំចំនួន24រូបក្នុងវីដេអូនោះលោកអេងឆៃអៀងលើកឡើងថាកិច្ចប្រជុំអចិន្ត្រៃយ៍នេះគឺជាកិច្ចប្រជុំពេញអង្គលើកដំបូងរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017មកលោកបន្តថាក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះគណៈកម្មាធិការបានសម្រេចទទួលស្គាល់លោកសំរងស៊ីជាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងត្រៀមក្នុងការរៀបចំដំណើរវិលត្រឡប់របស់លោកសំរងស៊ីមកកាន់កម្ពុជាវិញលោកអេងឆៃអៀងបន្ថែមថាដើម្បីរៀបចំដំណើរវិលត្រឡប់របស់លោកសំរងស៊ីថ្នាក់ដឹកនាំអតីតគណៈបកប្រឆាំងនៅក្រៅប្រទេសបានដាក់ចេញផែនការសកម្មភាពចំនួន5ដូចជាគៀងគោនិងរៀបចំកម្លាំងនៅក្នុងស្រុកដើម្បីចាំទទួលលោកសំរងស៊ីពង្រីកសកម្មភាពការទូតប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដើម្បីបកអាក្រាតពីទង្វើបំពានច្បាប់នៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នចោទសម្ព័ន្ធភាពជាមួយអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនឹងរៀបចំថាវិការសម្រាប់ការវិលត្រឡប់របស់លោកសំរងស៊ី
សូមអរបងប្អូនកម្មករកម្មការនីទាំងអស់ត្រូវតែមានសេចក្តីក្លាហានងើបឡើងដើម្បីតស៊ូដើម្បីទាមទារឲ្យរបបលន់សែនត្រូវតែស្ដារប្រជាធិបតេយ្យត្រូវតែដោះលែងលោកប្រធានក្រុមសិក្ខានឹងគឺជាកិច្ចការដែលយើងត្រូវតែបរឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់យើងហើយដើម្បីឲ្យបងប្អូនចូលរួមជាមួយយើងឲ្យមានការទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីរួមកម្លាំងគ្នាជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅប្រទេសកម្ពុជាជាវិជ្ជមាននៅឆ្នាំ2019នេះ
យ៉ាងណាក្តីក្នុងវីដេអូដែលលើកឡើងពីគម្រោងនៃការត្រៀមកម្លាំងទទួលលោកសំរងស៊ីវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញនោះมันមានការបញ្ជាក់ពីកាលបរិច្ឆេទជាក់លាក់នៃការវិលត្រឡប់នោះទេការរៀបចំកិច្ចប្រជុំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយក្រុមថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួននេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកកឹមសុខាតាមរយៈមេធាវីរបស់លោកប្រកាសជាច្រើនដងថាលោកមិនទទួលស្គាល់កិច្ចប្រជុំឬការសម្រេចណាមួយដែលមិនមានការចូលរួមពីលោកនោះទេ VOA បានព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីលោកសំរងស៊ីតែរហូតមកដល់ល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទនេះមិនទាន់មានការឆ្លើយតបនៅឡើយក្នុងឆ្នាំ2016លោកសំរងស៊ីបានចាកចេញពីកម្ពុជាដោយនិរទេសខ្លួនទៅបរទេសក្រោយរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចោទប្រកាន់ពីបទល្មើសផ្សេងៗជាបន្តបន្ទាប់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំនិងមានអ្នកគាំទ្រជាង 40% នៅទូទាំងប្រទេសកាលពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017ត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ទៅតាមបណ្ដឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដោយចោទថាគណៈបកនេះបានខុបខិតជាមួយបរទេសរៀបចំគម្រោងផ្ដល់រំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែននៅមុនការរំលាយបន្តិចលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកនេះក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយចោទពីបទក្បត់ជាតិចំណែកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកនេះមួយចំនួនធំបានភៀសខ្លួនទៅបរទេសលោកអែមសុវណ្ណារាអ្នកវិភាគនយោបាយឯករាជ្យប្រាប់ VOA ថាក្នុងស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្នលោកសំរងស៊ីនឹងមិនហ៊ានហើយក៏មិនអាចចូលមកកម្ពុជាបានឡើយលោកបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នអាចនឹងមិនខ្វល់ពីការបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធផ្សេងៗដែលផ្ដល់ដោយអន្តរជាតិដើម្បីធានានូវអំណាចរបស់ខ្លួន
អ្វីដែលត្រូវការឆ្លើយតបដើម្បីរក្សានិរន្តរភាពការអភិវឌ្ឍជាតិវាត្រូវការឆ្លើយតបជាមួយនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិពីព្រោះកម្ពុជាមិនអាចរស់នៅខ្វះសហគមន៍អន្តរជាតិទេហើយខ្ញុំគិតថាកម្ពុជាគិតតែលើបញ្ហា EVA ថាជាបញ្ហាធំហើយអន្តរជាតិដក EVA ខ្ញុំគិតថាសហគមន៍អន្តរជាតិដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អរ៉ុបគេមានវិធានការក្រៅ EVA នឹងទៀតខ្ញុំគិតថាมันមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទ
VOA មិនអាចតាក់ទងសំការអធិប្បាយពីលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានទេចាប់តាំងពីមានការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិការចោទប្រកាន់ចាប់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាគឺឃើញអង្គការអន្តរជាតិផ្នែកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសហគមន៍អន្តរជាតិជាច្រើនព្រមទាំងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធំធំមួយចំនួនផងបានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាកំពុងធ្វើឲ្យខូចលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា សហរដ្ឋអាមេរិកបានព្រមានពីការដាក់ទណ្ឌកម្មលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាខណៈដែលសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងដំណើរការសិក្សានិងត្រៀមខ្លួនដកហូតប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធអ្វីគ្រប់យ៉ាងលើកលែងតែអាវុធឬហៅថា EBA ដែលផ្ដល់ឲ្យកម្ពុជានៅប្រាក់ចំណេញប្រមាណជា700លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនធ្វើឲ្យស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងនយោបាយនៅកម្ពុជាបានប្រសើរឡើងនៅមុនដំណាក់ឆ្នាំ2019ទេនោះរាជការព្រឹទ្ធសភានីភ្នំពេញនិងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចន្ទានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្រចន្ទា
អរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់លោកស្រីខាមេឡាហារីសជាសមាជិកប្រតិភូសម្រាប់អាណត្តិទី1ប្រចាំរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាលោកស្រីនឹងចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យនៅឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះដើម្បីប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំលោកស្រី Harris គឺជាកូនស្រីដែលមានឪពុកម្ដាយជាជនអន្តោប្រវេសន៍មកពីប្រទេសចាម៉ៃកានិងប្រទេសឥណ្ឌាលោកស្រីបានដាក់ងារខ្លួនឯងថាជាអ្នកប្រយុទ្ធស្វែងរកយុត្តិធម៌ភាពថ្លៃថ្នូរនិងសមភាពខណៈលោកស្រីបានប្រកាសអំពីបេក្ខភាពរបស់លោកស្រីនៅក្នុងយុទ្ធនាការតាមរយៈវីដេអូនិងតាមកម្មវិធីអរុនសួស្ដីអាមេរិក Good Morning America របស់ទូរទស្សន៍ ABC កាលពីថ្ងៃច័ន្ទចំពេលថ្ងៃឈប់សម្រាកខួបលោក Martin Luther King Jr. ដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ថាជាមេដឹកនាំសិទ្ធិពលរដ្ឋដែលត្រូវបានគេធ្វើឃាតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានហៅបុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធរាប់ពាន់នាក់ដែលធ្វើការគ្មានប្រាក់ខែនៅអំឡុងពេលបិទទ្វារផ្នែកខ្លះនៃរដ្ឋាភិបាលថាជាអ្នកស្នេហាជាតិដ៏អស្ចារ្យក៏ប៉ុន្តែគ្មានសញ្ញាណាមួយបង្ហាញពីការឈានទៅរកការបញ្ចប់ការបិទទ្វារដែលឈានដល់ថ្ងៃទី31ហើយលោកត្រាំបានអំពាវនាវឡើងវិញអំពីផែនការសង់ជញ្ជាំងព្រំដែនរបស់លោកនៅតាមទួលដែនអាមេរិកមិចស៊ិកដែលលោកបានបង្ហោះសារនៅលើ Twitter ថាឥឡូវនេះយើងត្រូវធ្វើការជាមួយគ្នាបន្ទាប់ពីមានការរំលោភបំពានអស់រាប់ទសវត្សរ៍ដែលនៅទីបញ្ចប់យើងត្រូវកែលម្អផ្នែកមនុស្សធម៌វិបត្តិអុក្រិតកម្មនិងថ្នាំញៀននៅតាមព្រំដែនរបស់យើងយើងនឹងទទួលបានជ័យជំនះតំណាងពិសេសរបស់ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងបានធ្វើដំណើរទៅប្រទេសកាមេរូនកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅដើម្បីបង្កើនទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរចំណងតាក់ទងផ្នែកប្រជាកម្មនិងសន្តិសុខរវាងប្រទេសទាំងពីរបានកើនឡើងជាលំដាប់ក៏ប៉ុន្តែភាពតានតឹងរវាងប្រជាជនកាមេរូននិងអ្នកដឹកនាំសំទោសនិងអ្នកជីករ៉ែរបស់ចិនបានធ្វើឲ្យប្រទេសចិនជាប់ឈ្មោះមិនល្អប្រធានាធិបតីប្រទេសកាមេរូនលោកផូលប៊ីចាបានស្វាគមន៍គម្រោងផ្លូវក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនដែលជាគម្រោងចំណាយប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លាររបស់ទីក្រុងប៉េកាំងភ្ជាប់រវាងអាស៊ីអឺរ៉ុបនិងអាហ្វ្រិកលោកយ៉ាងដែលជាតំណាងពិសេសរបស់ចិនបាននិយាយថាទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងប្រទេសបាទទាំងពីរបានឈានដល់ចំណុចចាប់ផ្ដើមថ្មីមួយជាមួយនឹងឱកាសអភិវឌ្ឍសំខាន់នានានៅពេល VOA សួរអំពីការយល់ឃើញដែលថាប្រទេសចិនកំពុងកេងប្រវ័ញ្ចលើប្រទេសកាមេរូននោះលោកយ៉ាងបានហៅការយល់ឃើញនោះថាជាការភ័ន្តច្រឡំ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.